ค่ะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครริโอเดอเจเนโรสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมและตัวเลขประมาณการของทางการบราซิลระบุนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งนี้ตกราว 4.5 ถึง 6,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าต่ำกว่าการจัดงานโอลิมปิกที่โซชิในรัสเซียและที่กรุงลอนดอนมากค่ะแต่เจฟฟ์สไวคอตผู้สื่อข่าวของ VOA ที่ไปทำข่าวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ริโอเดอเจเนโรบอกว่าค่าใช้จ่ายทางสังคมสำหรับชาวบราซิลบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ในบริเวณที่ต้องถูกเวนคืนเพื่อสร้างอาคารสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและคนยากจนในสลัมในบริเวณดังกล่าวที่ถูกขับไล่ออกไปสูงมากนะคะประมาณว่ามีผู้คนมากกว่า 20,000 คนในนครริโอเดอเจเนโรที่ได้รับความกระทบกระเทือนดังกล่าวค่ะไปกันที่แอฟริกานะคะประเทศแคเมรูนซึ่งทำความตกลงในสนธิสัญญาการค้าฉบับใหม่กับสหภาพยุโรปหรือ EU ถูกนักการเมืองบางรายในประเทศและประเทศในกลุ่มแอฟริกากลางซึ่งเรียกชื่อย่อว่า CIMAC ตำหนิที่แคเมรูนแยกตัวออกจากกลุ่มไปลงนามในข้อตกลงดังกล่าวโดยให้ความเห็นว่าเป็นข้อตกลงที่เอารัดเอาเปรียบประเทศในแอฟริกาสมาชิกอีก5ชาติใน CIMAC ปฏิเสธที่จะร่วมลงนามในข้อตกลงการค้ากับ EU ที่ว่านี้ค่ะ EU เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคเมรูนและข้อตกลงการค้าฉบับนี้ยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าจาก EU ที่นำเข้าไปในแคเมรูนทั้งหมดในขณะที่แคเมรูนก็สามารถส่งออกไปยังประเทศภาคี EU ได้โดยไม่ต้องเสียภาษีหรือถูกจำกัดโควต้าตามกฎขององค์การการค้าโลกค่ะกลับไปที่กรุงวอชิงตันนะคะกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐประกาศว่าจะเลิกใช้คุกของบริษัทเอกชนหลังจากลงความเห็นว่าคุกของเอกชนไม่ปลอดภัยและไม่ได้ผลเท่ากับคุกของรัฐบาลรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีถ้อยแถลงในเรื่องนี้ออกมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่กล่าวว่าคุกเอกชนไม่มีบริการไม่มีโครงการและทรัพยากรในระดับเดียวกันไม่ช่วยให้รัฐบาลประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่มีการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงในระดับเดียวกันด้วยรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำหนดเป้าหมายที่จะยุติการใช้คุกเอกชนทั้งหมดในที่สุดนะคะถ้อยแถลงนี้ไม่เป็นที่ถูกใจของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่2บริษัทที่เป็นเจ้าของคุกใหญ่ที่สุด2แห่งในสหรัฐเพราะปรากฏว่าราคาหุ้นของบริษัท Corrections Corporation of America และของ GEO Group ตกลงมากกว่า 35% ในวันพฤหัสบดีที่แล้วค่ะและส่งท้ายวันนี้นะคะในข่าวธุรกิจในช่วง5ปีมานี้ฮอลลีวูดสร้างภาพยนตร์ประเภทซูเปอร์ฮีโร่ที่มีหนังสือการ์ตูนขายดีเป็นพื้นฐานออกมาฉายมากกว่า30เรื่องและส่วนใหญ่ทำรายได้ดีมากและถึงแม้เจ้าของร้านขายหนังสือการ์ตูนเหล่านี้จะบอกว่าแม้จะมีคนชอบดูหนังประเภทนี้ซึ่งรวมทั้งหนังชุดแบทแมนและล่าสุด Suicide Squad ก็ไม่ได้หมายความนะคะว่าคอหนังเหล่านี้จะหันไปซื้อหนังสือการ์ตูนประเภทซูเปอร์ฮีโร่อ่านกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีตัวเลขแสดงให้เห็นว่ายอดขายหนังสือการ์ตูนในอเมริกาในช่วง5ปีมานี้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอมาตลอดเฉพาะเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานับเป็นเดือนที่ขายหนังสือการ์ตูนได้ดีที่สุดในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาโดยมีผู้ขายปลีกซื้อหนังสือการ์ตูนยอดนิยม300เรื่องไปวางขายเป็นจำนวน 8,500,000 ฉบับทำให้ผู้ผลิตหนังสือการ์ตูนมีชื่ออย่าง DC Comics เริ่มการตีพิมพ์ชุดหนังสือการ์ตูนที่มีอยู่แล้วขึ้นมาใหม่ทั้งหมดซึ่งรวมทั้งแบทแมนซูเปอร์วูแมนและวันเดอร์วูแมนนะคะขณะเดียวกันยังมีหนังสือการ์ตูนชุดใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นมิสมาร์เวลซึ่งเป็นเรื่องของวัยรุ่นหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายปากีสถานและ Squirrel Girl นักศึกษาหญิงที่สามารถพูดกับตัว Squirrel ได้และต่อสู้อาชญากรรมโดยไม่ใช้ความรุนแรงค่ะ เชื่อนะคะว่าฮอลลีวูดจะมีหนังประเภทซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้ออกมาให้ได้ดูกันต่อไปอย่างไม่ขาดสายค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ